าโคตมีนางผู้แสวงหายาแก้ความตายสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีมีหญิงหนึ่งชื่อกีสาโคตมีอุ้มลูกซึ่งตายแล้วไปเฝ้าพระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยเหลือให้ลูกของนางฟื้นคืนชีพขึ้นนางร้องไห้คร่ำครวญเพราะเสียดายลูกมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายเที่ยวถามหายาซึ่งจะเรียกคืนชีวิตของลูกน้อยแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้จนกระทั่งชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้บอกนางว่ามีหมอวิเศษอยู่คนหนึ่งพำนักอยู่ณวัดเชตวันขอให้นางไปหาหมอคนนั้นเป็นพระผู้ทรงศักดิ์เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปนางได้วางบุตรน้อยซึ่งปราศจากวิญญาณลงณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐโปรดประทานเถิดโปรดประทานชีวิตลูกน้อยของข้าพระพุทธเจ้ามีคนแนะนำมาว่าพระองค์ทรงเป็นหมอผู้สูงศักดิ์จะช่วยหม่อมฉันได้อย่างแน่นอนโคตมีจะให้เรารักษาลูกของเธอก็ได้แต่ยาที่จะช่วยชีวิตลูกเธอนั้นจะต้องมีเมล็ดพืชอย่างหนึ่งประกอบด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาเมล็ดอะไรพระเจ้าข้านางทูลถามดวงตาวาวโรจน์ด้วยความหวังหายากหน่อยนะพระองค์ตรัสเมล็ดผักกาดเอามาสักหนึ่งกำมือหาได้ทั่วไปพระเจ้าข้าว่าแล้วนางลุกผลุนผลันจะรีบไปหาเมล็ดผักกาดตามที่พระพุทธองค์ประสงค์แต่พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามไว้พลางตรัสว่าช้าก่อนโคตมีเมล็ดผักกาดที่เราประสงค์นั้นจะต้องได้จากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอเข้าใจหรือไม่ต้องได้เมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยนางกีสาโคตมีรับพระพุทธบัญชาแล้วอุ้มลูกไปเที่ยวแสวงหาเมล็ดผักกาดทุกคนเต็มใจให้แต่เมื่อนางรับมาแล้วถามว่าในบ้านเรือนนี้เคยมีคนตายหรือไม่เขาจะตอบว่าเคยมีคนตายแล้วบางเรือนก็หนึ่งคนบางเรือนสองคนบางเรือนสามคนนางขอบใจเขาแล้วส่งเมล็ดผักกาดคืนพร้อมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยบางคนได้ฟังนางพูดดังนั้นก็เกิดความเศร้าสลดใจเห็นใจในความพยายามของนางที่จะดึงเอาชีวิตลูกน้อยคืนมาแต่บางคนก็ด่าให้ว่านางเป็นหญิงบ้าลูกตายแล้วจะเอายาที่ไหนมาทำให้ฟื้นได้เมล็ดผักกาดอะไรจะช่วยคนฟื้นขึ้นมาหากเป็นได้เช่นนั้นจริงใครเล่าจะตายเพราะเมล็ดผักกาดมีอยู่ทั่วไปและการที่นางเที่ยวแสวงหาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่เคยมีใครตายเลยนั่นยิ่งบ้าหนักเข้าไปอีกบ้าคำนี้เป็นคำที่คนทั้งหลายชอบพูดเสมอพูดถึงใครคนหนึ่งซึ่งทำอะไรแปลกกว่าคนทั้งหลายโดยผู้ว่านั้นไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งชีวิตของบุคคลผู้นั้นเลยบุคคลย่อมมีพฤติกรรมต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างในขณะที่ได้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวกันทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งชีวิตการอบรมศึกษาความเชื่อถือทางศาสนาและโรคประจำกายสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของบุคคลที่แสดงโต้ตอบต่อสิ่งเราหรืออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามามารดาที่ไม่รักลูกเห็นลูกเป็นเครื่องผูกพันให้รุงรังไม่สะดวกแก่การเที่ยวเตร่หาความสำราญให้แก่ตนเองอาจดีใจเมื่อลูกตายแต่มารดาที่รักลูกถือเอาลูกไปกำลังใจและแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อลูกตายลงย่อมเศร้าโศกเสียใจมากนี่คือเหตุการณ์อย่างเดียวกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ปฏิกิริยาที่แสดงออกอาจผิดตรงกันข้ามทีเดียวเมื่อถูกด่าคนหนึ่งอาจด่าตอบทันทีและด่าได้เจ็บแสบกว่าที่เขาด่าตนเสียอีกแต่คนหนึ่งอาจนิ่งเฉยไม่โต้ตอบเลยความแตกต่างข้อนี้ ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยอัธยาศัยประจำตนและการอบรมของผู้นั้นว่าได้อบรมมาทางใดคนที่ไม่เคยรักลูกหรือลูกไม่เคยตายอาจไม่ทราบซึ้งในความรู้สึกของนางกิสาโคตมีว่าเป็นอย่างไรจึงแถมด่าให้นางนำติดตัวไปด้วยว่าหญิงบ้าใครจะว่าอย่างไรนางผู้น่าสงสารก็ไม่ได้โต้ตอบคงอุ้มบุตรน้อยเที่ยวแสวงหาเมล็ดผักกาดต่อไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่อาจหาเมล็ดผักกาดในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายได้ทุกบ้านจะบอกนางว่าบุตรหรือธิดาสามีหรือภรรยามารดาบิดาพี่ชายน้องชายหรือพี่หญิงน้องหญิงของเขาเคยตายมาแล้วนี่คือความรู้นี่คือประสบการณ์ที่ทำให้นางได้คิดได้มีความรู้สึกอันถูกต้องต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนางไม่ว้าเหวเกินไปแล้วเพราะมีเพื่อนร่วมทุกข์ของนางมากมายเขาเหล่านั้นล้วนได้เคยประสบปัญหาชีวิตแบบเดียวกับนางมาแล้วทำไมเขาเหล่านั้นจึงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปปัญหาชีวิตแบบนี้เป็นของเก่ามากใครๆยิ่งมีชีวิตอยู่นานก็จะยิ่งพบมากและในที่สุดมันจะต้องมาถึงตัวเองเพราะทุกคนต้องตายเราช่างโง่เสียนี่กระไรนางอุทานกับตนเองสำคัญมั่นหมายว่าบุตรของเราเท่านั้นตายความจริงบุตรของคนทุกๆคนต้องตายทั้งสิ้นที่ตายไปแล้วก็มีที่กำลังตายก็มีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องตายต่อไปเหมือนผลไม้ที่ร่วงหล่นอยู่โคนต้นแล้วก็มีที่กำลังจะหล่นรอคอยแต่ลมพัดเท่านั้นก็มีที่ขั้วยังแข็งแรงอยู่ก็จะต้องสุกและหล่นในวันต่อไปก็มีบุคคลที่เกิดมาแล้วและตายไปมีจำนวนมากมายฉะนั้นเล่าเราจึงมาเศร้าโศกถึงบุตรเราคนเดียวเมื่อเราเศร้าโศกคร่ำครวญอยู่บุตรนี้ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเศร้าโศกของเราเลยนางวางบุตรน้อยลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมองดูบุตรผู้นอนเสมือนท่อนไม้ความรักบุตรได้ท่วมท้นขึ้นมาอีกนางซบหน้าลงกับซากนั้นแล้วรำพันอีกมดแดงหลายตัวซึ่งคลานอยู่โคนต้นไม้ได้ตายขึ้นมาบนซากศพนางกิสาโคตมีนั่งดูเธอไม่ได้ปัดป้องให้แต่เธอนั่งดูธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่นางแล้วร่างกายที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเรานี้ที่แท้เขาไม่ได้รับรู้ในความยึดมั่นของเราเลยและเป็นสิ่งสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายโดยแท้นางคิดได้ดังนั้นแล้วจึงโยนศพบุตรไว้ในป่าแล้วรีบกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลาเย็นได้เมล็ดผักกาดมาแล้วหรือโคตมีตรัสถามไม่ได้พระเจ้าข้านางตอบเพราะไม่มีเรือนใดบ้านใดเลยที่คนไม่เคยตายพระศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆดวงพระพักและแววพระเนตรสงบนิ่งเป็นอาการของผู้เจนจบอาการของผู้รอบรู้อย่างแท้จริงครู่หนึ่งจึงเผยพระโอษฐ์ตรัสว่าแล้วลูกของเธอล่ะไว้ที่ไหนเสียโยนทิ้งไปแล้วพระเจ้าข้าบัดนี้เธอยังรู้สึกเศร้าโศกอยู่หรือความเศร้าโศกได้ลดลงบ้างแล้วลดลงมากแล้วพระเจ้าข้าเกือบจะไม่เหลืออยู่เลยการที่เธอไปเที่ยวหาเมล็ดผักกาดอยู่ครึ่งวันนั้นช่วยอะไรเธอได้บ้างช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบความจริงพระเจ้าข้าความจริงอะไรและอย่างไรความจริงเรื่องชีวิตและทราบว่าชีวิตทุกชีวิตต้องตายไม่เร็วก็ช้าก่อนที่ลูกของเธอจะตายเธอไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยหรือเคยเหมือนกันพระเจ้าข้าแต่เมื่อลูกตายความรักลูกหลงลูกทำให้ลืมความจริงทุกสิ่งทุกอย่างการที่บุคคลต้องสูญเสียอะไรไปจะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หรือสูญเสียเพียงเล็กน้อยอยู่ที่สิ่งซึ่งสูญเสียอะไรไปหรืออยู่ที่ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นนางกิสาโคตมีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลตอบว่าอยู่ที่ความรู้สึกของผู้นั้นเองพระเจ้าค่ะ จริงทีเดียวโคตมีเธอตอบถูกเข้าใจถูกแล้วพระจอมมุนีทรงนิ่งอยู่ขณะหนึ่งแววพระเนตรฉายแสงแห่งความกรุณาทรงเป็นที่พึ่งของโลกได้พระพักนั้นแจ่มใสเอิบอิ่มเป็นที่ตั้งแต่งความบันเทิงใจของผู้ได้เข้าใกล้นางกิสาโคตมีจ้องมองพระพักนั้นนางรู้สึกว่าความโศกในหัวใจนางได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วครู่หนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าจำไว้เถิดโคตมีความสูญเสียในชีวิตคนจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความรู้สึกเมื่อบุคคลคนหนึ่งตายลงผู้ใดเสียใจมากผู้นั้นย่อมรู้สึกว่าได้สูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่คนที่ไม่เสียใจเลยก็ไม่สูญเสียอะไรในเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องตายแล้วก็ทำนองเดียวกันนี้พูดถึงความตายมัจจุราชนั้นไม่เห็นแก่หน้าใครย่อมฆ่าเอาบุคคลผู้เมาอยู่ในเรื่องบุตรสามีภรรยาและปศุสัตว์ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไปสู่ทางของตนเหมือนห้วงน้ำใหญ่ท่วมขึ้นมาพัดเอาบ้านของคนที่นอนหลับไปฉะนั้นโคตมีเอ่ยจงบรรเทาความโศกเสียเถิดความโศกเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้มีแต่จะทำลายบุคคลผู้นั้นให้เสื่อมลงทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอพยายามปลงเสียว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปลักษณะของสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้จะยึดถือเหนี่ยวรั้งไว้เท่าไหร่ก็หาหยุดไม่หน้าที่ของเราก็คือรู้ตามความเป็นจริงแล้วมองดูสิ่งต่างๆด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเรามีแต่จะเพิ่มพูนสติปัญญาและความว่องไวของดวงจิตให้มีมากขึ้นมากจนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จิตใจซึ่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่นั้นอารมณ์อะไรๆจะทำให้หวั่นไหวมิได้เลยอารมณ์อื่นที่เป็นพิษไม่มีช่องว่างที่จะแทรกเข้าไปได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบลงนางกิสาโคตมีผู้ส่งกระแสจิตไปตามพระพุทธดำรัสก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นแล้วจึงทูลขอบรรพชาต่อพระผู้มีพระภาคพระศาสดาทรงส่งนางไปสู่สำนักของภิกษุณีให้ภิกษุณีบรรพชาแล้วได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคือในหมู่ภิกษุสงฆ์ก่อนและอุปสมบทในหมู่ภิกษุณีสงฆ์นี่เป็นธรรมเนียมในการอุปสมบทภิกษุณีทั้งปวงคือ 1. ภิกษุณีกิสาโคตมีถึงวาระอยู่เวรเฝ้าอุโบสถจึงจุดประทีปแล้วนั่งดูประทีปนั้นแสงไฟบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็ดับไปนางได้กำหนดดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์พลางคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับเหมือนดวงประทีปที่ตั้งอยู่หน้าเบื้องหน้านี้เมื่อถึงนิพพานแล้วอาการเกิดและดับย่อมไม่มีพระศาสดาประทับอยู่ณพระคันธกุฎีส่วนพระองค์ได้ทรงทราบวาระจิตของภิกษุณีกิสาโคตมีแล้วจึงทรงแผ่พระโอภาสออกไปเสมือนประทับนั่งอยู่หน้าเบื้องหน้าของภิกษุณีนั่นเองแล้วตรัสว่าโคตมีถูกแล้วเธอคิดอย่างนั้นถูกแล้วความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของบุคคลผู้ได้เห็นนิพพานประเสริฐกว่าชีวิตของบุคคลผู้มิได้เห็นพระนิพพานแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์โลกได้ตรัสอธิบายพระธรรมแก่นางกิสาโคตมีอีกเป็นอเนกปริยายเมื่อจบลงนางก็ได้บรรลุอรหัตผลด้วยประการฉะนี้ภาคผนวกของเรื่องกิสาโคตมีผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอมตะบทในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เป็นการหยุดยั้งครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั่นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายถึงออกจากตัณหาอันเสมือนหนามแทงใจการถอนตัณหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานบาลีว่าตัณหายะวิปหาเนนะนิพพานังอิติวุจติโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ 1. สัอุปาทิเสสะนิพพาน 2. อนุปาทิเสสะนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ละกิเลสหมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคำอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกนัยยะหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสัอุปาทิเสสะนิพพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสะนิพพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะพิเศษของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งหรือนิพพานังปรมังสุญญังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือนิพพานังปรมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่าอัฏฐรูปาอรูปาจะสุขทุกขาปมุจจติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีอีกแห่งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสพระทรงปรารภนางกิสาโคตมีเหมือนกันว่ามัจจุย่อมพานรชนนั้นผู้เมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาบยศสรรเสริญสุขเมาในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมาอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแต่จำนวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกข้ามคืนความเมารักคือการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผลชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตัณหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฝิ่นลืมมิตรแท้แม่พ่อเพราะมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักช่างคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาบทำให้มีความต้องการไม่มีสิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการแสวงหาและการระวังรักษาหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอ เป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมรับคำสรรเสริญปลอมได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่มีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้าเข้ามาชมเชยเสียมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้ตนเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาควรมีใครมาตำหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวานคำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้นๆพอมีเรื่องต้องทุกข์หน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเพลินความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดจนถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นเมาบุตรพัญญาเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและพัญญาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในบุตรพัญญาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินและความทุกโศกความยุ่งใจความกังวลพระบุตรพัญญานั้นมีคละเคล้ากันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรพัญญานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรพัญญานั้นเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีนัยยะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลาภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์เป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของสมบัติยอมทำชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์ลักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตข้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้ของห้วงน้ำใหญ่ที่พัดท่วมในราตรีฉะนั้น